Ajaluku. Tänään 20 aastat takaisin.
15 aastat takaisin. 10 aastat takaisin.
Ajaluku.
Pereraadio stuudios on täna külas proua Ann Malts. Minu nimi on Ain Riistan ja me vestleme ühel, ma usun, et iga raadio kuulajat puudutaval teemal. Me vestleme venelastest.
Крещенские морозы Я умру Когда трещат березы Что
Aleksander Kratski laulis Ja nii veeriv večnesti pakoja. Eestlaste ja venelaste suhted on olnud alati sellised naabrite suhted. Me oleme praegu Tartu linnas. Esimene ürik Tartust pärineb ju õieti slaavlastelt Jaroslav Targalt, kui see tuli ja vallutas Tartu linnuse, see oli aastal 1030. Teada on seda, et siin on varemgi venelasi käinud ja Liivima Henrik või Läti Henrik kirjutab oma kroonikas nendest eestlastest, kes olid kreeklaste ristimisega ristitud ja kes pidid selle eest pärast õige kallilt maksma, kui ristirüütlilt tulid Saksamaalt. Me teame seda, et siin samas Tartus Liivi sõja ajal ja veel hiljemgi on olnud Vene kirik. Reformatsiooni ajal on siin olnud Vene kirik. Pärast seda, kui Balti kubermangud läksid Vene tsaaririigi alluvusse, on meil jälle olnud selle rahvaga üks eriline suhe. Küll on siia tulnud Venemaalt põgenenud vanausulised nende endi valitsejate eest. Küll meil on tulnud läbi teha Vene valitsuse poolt läbi viidevat venestuspoliitikat. Küll on nüüd see kõige viimasem ja kõige valusam mälestus 50-aastasest või umbes nii Vene võimuall olekust. Ja ometigi üks selline üsna mõneti triviaalne vanasõnagi ütleb, et see, kellega sa võitled, selle nägu sa muutud ka ise. Kas selle pärastki ei tasuks meil tänase tunni jooksul natuke mõtiskleda, kes on need meie naabrid, kas see on alati paha olnud, mida me oleme nende, kes saanud. Proua Anmalts, kuidas te olete seotud vene kultuuriga?
Te ütlesite seda, et kuidas te olete seotud ja kas enne seda oli küsimus, et kas see meie suhtlemine venelastega või see vene mõju on alati paha olnud või on see alati olnud just nimelt halb asi meie ajaloos või meie igapäevaelus. Siis muidugi mina olin ka tavalisest Eesti perekonnast inimene ja kahtunnetanud kõike seda halba, mis vene mõimud endaga kaasa olid toonud. Ja kui ma keskkooli lõpetasin, siis ma olin ikka nii puhtaks eestlaseks kasvatatud, et mina ei olnud ei komsomol rääkimata hiljem ei parteiliige. Ja kuna mu isa oli saanud 25+5 ja ei tulnud tagasi, isegi siis kui enamus 25+5 saanud mehed tulid tagasi 56. aastal, vaid tuli alles 58. aastal, siis ma küll ei osanud elus arvata, et minust oleks saanud inimene, kes läheb õppima vene keelt ja kirjandust Tartu ülikooli ja et ta ka pärast seda jääbki sellel alal töötama ja ammugi vist ei uskunud ma seda, et ta pärast seda kõike on rahul, et saatus just niimoodi läks. Ja sattusin ma vene keelt ja kirjandust õppima. Siiski ma kirjandust olen õppinud põhiliselt, see on minu eriala. Väga lihtsal põhjusel. Eestlastest parteifunktsionäärid, kes olid nii hästi õppinud ära vene võimu võtted, ei võtnud mind õppima, ei Eesti ajalugu. Konkreetselt tahtsin kunsti ajalugu õppida. Ja otse vastuvõttu vestlusel öeldi mulle, et ma olen liialt eestimeelsest perest selleks, et pääseda õppima Tartu ülikoolis eesti keelt ja kirjandust. Mu isa oli sel ajal juba tagasi läbi käinud kõik vene laagrite õudused ja isa ütles, et tütaret käi siis ülikool läbi vabakuulajana. Ja muidugi ülikoolis ei olnud mitte kõik sellised nagu tolle aastal, kui mina tahtsin kunsti ajalugu minna õppima. Oli ka teisi õppejõude, kes siiski lubasid mul pärast seda, kui mind konkurssi korras isegi vabale kohale ei lubatud, tulla ülikooli ja jääda nii-öelda vabakuulajaks. See oli meie üks kuulsamaid antiikkirjanduse spetsialiste Richard Kleis. Ja teiselt oli see osakond, kuhu ma siis üle viisin nii-öelda oma paperid, et kuna mujal ei saadnud vene kirjandust ja venestamist võib ju siis ikka õppida. Aga selgus, et isegi sinna ei võetud mind korraga. Ja kui ma juba vabakuulajana 2 kuud olin ära käinud ja ka vastanud seminarides, sest ikka õppijud küsisid ja siis dotsent Kleis ja professor Lotman tegid ettepaneku, et mind võetakse vastu siiski ülikooli selle vabakuulamise asemel, sest kohti ju vene filoloogias on sinna ju konkursi ei olnud Tartu ülikoolis. Nii-öelda Eesti gruppi või eestlastest soovijaid sinna ei olnud ju. Ja nii võetegi mind ülikooli sisse 31. septembris, ma ei mäleta, igatahes kuu või 2 hiljem kui tavaline immatrikuleerimine. Ja nii sattusin ma sellesse osakonda, sattusin õppima esimesest päevast vene keeles, sest et loenguid loeti seal ainult vene keeles, õppid ja käis ainult vene keeles. Ja nii kujunes kogu mu hilisem saatus, et must saigi vene kirjanduse õppejõud 67. aastal ülikoolis.
Kuidas te isa sellesse suhtus?
Küllap väga mõistvalt, sest minu jaoks oli võib-olla suurem vapustus oma isa mälestustest, laagreja mälestustest see, kui ma juba ülikooli hakkasin lõpetama ja leidsin tema paperite hulgas, mis laagrist olid kaasa toodud. Need oli üldse vähe kogu seda nii-öelda, et laagrist toodud. Varandusse polnudki varandust, need olid mälestusesemed. Mõned sõpradelt jäetud, kuna 3000-sest laagrist olid tema 2-meetrine ja pisike moldaavlane kahekesi, kes jäeti veel aastaks pärast teisi suures Kasastani stepis. Iga mees, kes viimased läksid, jättis selle 2 alles jäänule noh midagi, mis kas mälestuseks või mida me lihtsalt polnud mõtet kaasa võtta. Ja mõned nendest esemetest olid isal kaasa võetud ja seal hulgas oli väga viljetsas paperil, noh väga viljetsa paperiga vihik, selline tüüpiline, mis võib just Kasastani pärapõrgus olla vihikuna käibel. Ja selles olid isal vene padjaži või käänded ja pöörded. Ta oli püüdnud vene keelt õppida. Muidugi ta ei rääkinud vene keeles. Ta valdas seda rohkem passiivselt ja tänu ilmselt aagriaastate tulemusena, aga paistis, et ta oli tahtnud seda keelt siiski vallata noh korrektsemalt. Või ütleksime nii nagu hea eestlane kunagi, kui ta miskit asja õppis või selgeks tahtis teha, siis ta tahtis selle ikka tõsiselt selgeks teha. Ja see on minu arvates noh, selline eestlase hea tunnus alati, kui ta teeb siis ikka kvaliteetselt. Aga selge oli mul ka sellest vihikutest, et see oli liiga hilja, kui tema seda hakkas õppima. Ja ausalt öeldes ma ei küsinud ta käest, kas ta hakkas seda õppima sellepärast, et ta teatud hetkel üleüldse ei uskunud enam, et ta siia Eestisse tagasi saab, mille eest võitlusele ta oli pühendanud parimad aastad oma elust. Või hakkas ta õppima seda sellepärast, et ta teadis, et olud on sellised ja keel kulub ära, on kasuks nii ütelda, ma ei tea. Ma ei esitan seda küsimust, aga see pisut minu jaoks kurv vihik. Niisuguse võib-olla 10-aastane laps oleks võinud niisuguseid harjutusi teha ja vaadates tema halli pead, elukogemust, hiilgavat poliitilist ja ajaloolist haritust. Ja see kutsus esile minus vastakaid tundeid. Ja võib-olla ma ütleksin, et ma ei oleks tahtnudki sellist vihikut. Selle kõige juures, et mina oma ala ja ainet hakkasin armastama. Aga jah, niisuguse vastuolulise tundega võtsin ma seda vihikut vastu.
Kuskil nende õpingute käigus või küllap juba varem? Seda on nüüd raske öelda, aga kuskil pidi tulema see teadmine, et nõukogud ja vene, need 2 sõna ei ole presidentsed.
Jah, muidugi. Siin oli teate ju mul see õnn, et ma sattusin osakonda, kus oli selline Noh, tõesti õppejõudude piilga plejad. Ei ole kahtlust, et see oli humanitaaria kõrgeim tase. Ja mida aastad enam lähevad, seda enam ma veendun selles, et sellist taset ühel ülikoolil omada pole sugugi mitte lihtne. Ja nüüd Euroopas või maailmas käinuna võin ka öelda, et ma ei ole näinud vene filoloogia russistika alast kateedrit, mis oleks sellise tasemega nagu Tartu ülikooli vene kirjanduse kateeder oli. Ja kuna see oli vene filoloogias maailma klass, siis võite ju arvata ise endast, et me ju käisime kõikidel teistel loengutel nagu ikka. Olid parteiajalood ja olid teaduslikud ateismid ja kõik. Et asjad tehti meile kiiresti selgeks, mis aineid tuleb õppida, sest ka seda peeti selles kateedis vajalikuks osutada, et keegi väga püüdlik ei kukuks samasuguse fanatismiga õppiva teadusliku ateismi definitsioone või jaburusi ja klassikalise värsi mõõte. Ja kuna need pandi, ma ütlen ka eksinule või kellel oma pea ei lõiganud paika, siis oli ju varsti selge see, mida kujutab endast. Mitte ainult vene kultuur või vene aine või vene ajalugu või vene saatus. Vaid koheselt oli ju selge ka see, et mis asja õpetab nii-ütelda nõukogude teadus, nõukogulik ülikool ja mida kujutab endast tegelikult üks teadus, kus sellel ei ole loomulikult mingit rahvuslikku pitserit. Aga no mõistagi õppisime seda kõike ikkagi valdavas osas või suures osas läbi vene kultuuri ja kirjanduse.
Nüüd kui me tulemegi vene kultuuri ja kirjanduse juurde lähemalt, siis eks ole esimene suur vahe nõukogude ja vene vahel on see, et nii palju kui mina olen kokku puutunud inimestega, kes on kas venelastega tihedamalt ise seotud olnud või pidanud nendega koos olema kauemat aega. Esimene väide on see, et venelane on väga religioosne inimene ja vene kultuur on väga religioosne kultuur. Nõukogude aeg, see oli ka omamoodi religioosne, aga teises suunas. Me kuulame ühe muusikapala vene kultuuri tippudest, nimelt Rahmaninov ja tema Püha Johannes Krisostomuse liturgia. Niisiis venelane ja religioossus. Õigeusu kirik on vene rahva teadvust vorminud sajandite vältel. Millisena teie näete õigeusu kiriku rolli ja üldse religiooni rolli vene kultuuri loos?
No teate, võib vist ütelda küll niiviisi, et see on vene kultuuri loos või vene ajaloos üks kõige kesksemaid ilmselt teemasid. Võib ju kirjutada vene ajaloo ja vaadelda vene ajalugu sellest aspektist ja see pole mitte kistud teema või kõrval teema, vaid see on tõesti üks kõige olulisemad asju, sest et no me teame seda, et õigeusu kirik on see kirik, mis lahutas Venemaa Euroopast, et Venemaa kui riiklus, see Moskva Venemaa, see impeeriumi Venemaa, kõigest sellest tulenevate hädade ja pahedega, sai alguse just sealt, kus nii ütelda nad koos võimendusid. See tähendab sellest hetkest, kui loodi, eks ole, Moskva tsentraliseerit Moskvaga tsentris imperiaalne Venemaa või Moskva Venemaa ja samal ajal see ilmalik nii ütelda võim tsementeeris enda kolmanda Moskva kui kolmas Rooma ideega. Ja siit need kaks käsi käes üksteist toetades lähevad praktiliselt läbi terve vene ajaloo. Ja hiljem, selles mõttes religioossus, kui võtta hiljem, bolshevikud ju suurepäraselt teevad lihtsalt pöörde, kanna pöörde ja samuti nii-öelda seovad oma võimu nüüd kommunismi usuga ja see venelastele iseloomult siiski tugev usk või usklikus andis kindlasti võimaluse ka bolshevikel rahvaga kergemini manipuleerida ja rahvale oma usu nii ütelda tunduvalt kergemini peale suruda kui kellegi teisel. Aga mis puutub konkreetsesse vene kiriku või vene õigeusu lukku, siis see on tõesti ikkagi väga tugevasti seotud, just nimelt kuna ta niivõrd tugevasti sidus ennast riigiga. Euroopa traditsioonis me teame, et see niimoodi ei olnud. Ja noh, nagu ma ikka olen armastunud ütelda, et Dumas väga hästi kirjeldab seda, et ka nondel kaugetel aegadel oli inimesel alati võimalus valida, kas kardinali teenida või kuningat teenida. Venelasel seda võimalust ei olnud, sest need kaks oli niivõrd tugevasti omavahel seotud. Ja seetõttu ilmsesti võimendus väga tugevasti nii riigi fenomen või riik kui võim inimese üle ja kirik kui võim inimese üle puhtalt institutsioonidena ma mõtlen. Sest rääkida sellest juba usu või inimese sisemistest veendumustest, nendest see on, nagu me teame, see on pisut teine asi. Sai see omaseks tõesti, oli see omane sellele rahvale, aga no probleemid on siin ju tunduvalt keerulisemad, sest siin tekib üks niisugune ränk veelahe selles mõttes, et Peeter esimese ajast algab ju nagu Venemaa Euroopastamine ja Peeter on ka esimene, kes allutab kiriku siis riigile, sest seni võib veel rääkida Venemaal isegi kirikuvõimu domineerimisest just nimelt see Moskva kolmas Rooma idee kaudu. Peeter aga allutab, teeb siin niisuguse lihtsalt, et nüüd siis ilmalik või tsaarivõim on kõrgemal kui kirikuvõim. Ja no põhjust oli rääkida ka sellest, et see üleüldse nõrgendas usku ja tõesti terve 18. sajand, see on ikka niisugune tõesti väga hedonistlik, eriti tema lõpuaeg ja Katariina aeg ja valgustusideed ja kõik ja siin ühiskond või ühiskonnas toimusid tugevad muutused usu võib öelda või usklikkuse nõrgenemise suunas. Aga teate, see on ainult ju aadli, väga kitsas aadli kihis, sest et rahvas seejuures jäi endiselt ja võib öelda muutmatult seotuks kirikuusuks, sest et kooliharidust ju Venemaa laialdast ei tundnud. Hiilgava hariduse, suurepärase tõesti hariduse sai aadel, aga rahvas jäi sügavalt religioosseks ja võt see rahva sügav niisugune riigi poolt ja juhitud nii ütelda kiriku läbi tegigi selle, et rahvas oli alati võt usu läbi, minu arvates, siin teie võibolla ise olete suurem spetsialist, usu läbi kergemini manipuleeritav, sest et talt oli võeltud ära, noh, võiks öelda, mõnes mõttes võimalus mõteldagi kuidagi teisiti või tähenda kitsendatud inimese vabaduse piire. Kuigi just, kui kõik oleks väga hea, selles mõttes, et oli õigeusk, kristlus ja kristluse ideed, temperament see vene rahva juures, nad seisid ilusti omal kohal ja venelane väga tundlik selles mõttes. Aga võt, riik, tugevane seotud kirikuga või usuga, suutis sellest teha nii, et lõptus on võib öelda, et on tegemist tohutu massiga, kellega saab manipuleerida.
See side on ka vastaspidine. Olen vestelnud inimestega, kes on siit Eestimaalt käinud Venema õigeusu kloostrites. Ja üks nendest tuli tagasi ja ütles nõnda, et kuigi ma oleksin tahtnud kloostrisse jääda. Tundsin, et see ei ole mul võimalik, sellepärast, et enamuse kloostri elanike arvates sai ehtne õigeusklik olla ainult rahvuselt venelane. Tähendab, et teised võivad pingutada ja püüda, kui palju tahavad, aga nad on ikkagi vaid väljast tulnud. Ja noh, külab see ka nii on, et tõepoolest sellise just usupinnal võib mõista ka revolutsiooni võitu. Sest kuigi nüüd vahetati usu nime, aga see kirg, millega bolshevikud võitsid, see kirg oma olemuselt on ikkagi väga paljuski seletatav just sellise religioosse kirega. Aga minul on üks küsimus selles plaanis, et kui nüüd kujunes lõhe aadelkonna ja talurahva vahel või lihtrahva vahel, ja siis millest tuleb nüüd, kui vaadata Vene 19. sajandi kirjandust, suurkujusid seal kõiki, neid kogu selles loomingus on selline teatud nukruse ja kurbuse ja masenduse toon. Kas see on seoses selle lõhe tajumisega või on see lihtsalt mingi tuletis sellest, et elatakse keset lagedat steppi ja ümber ringi vaid tuul ja natukene heina, mis ulatub rinnuni ja mitte midagi muud.
Kes seda teab, kus niisugused asjad on, sest vaat siin on ka see asi, et teate me ju, kui me loeme vene folkloori või vene rahvaluule, kui me sealt keegi otsime ja nii nagu eestlased käeks oled. Kui me vaatame ennast oma rahvaluules, siis seal me oleme ühtemoodi ja teistmoodi oleme pisut oma hilisemaseks ole või oma kunstkirjanduse perioodis oma olemused kõik. Vene folkloor erineb väga sügavalt või noh, folkloori venelane on, ütleme, teistmoodi venelane kui see, kes sünnib või keda me oleme harjunud lugema vene suurest klassikast, see tähendab 19. sajandi klassikast. Ja see folkloori tegelane tõesti peaks lausa rääkima erinevatest asjadest, sest niivõrd suur on see lõhe seal. Ja loomulikult peab siin ütlema, et üks lõhepõhjus on loomulik või et see erinevus tekib, see on sellest, et folkloori taga on ikkagi vene rahvas, lihtrahvas ja see on rahvalooming ja vene klassikaline kirjandus, mida maailm imetleb või mida loetakse, eks ole, see on kõik vene aadlikirjandus. Valdavas osas on ju vene kirjandus, vene aadlike kirjandus. Vene aadlist aga tuleb ka öelda, et see ei ole mitte pojaarkonna, ütleme siis Moskva-Venema pojaaride või sealt kirjandus, vaid Peetri järgse. See tähendab väga võimsa Euroopa mõjuga ja Euroopa ideede mõjudega aadliklassi kirjutatud kirjandus. Ja siin see võt see vene temperamentsusega, hasartsusega, selle rahvale omasega vastu võetud need Euroopa ideed, ja nii vastu võetud, et nagu Gogol ja vene kirjanikud ise või oma mõtlejad või kirjanikud just on rõhutanud seda ja see kuulub muidugi Gogolile, et me võtame küll kõik Euroopast, aga pole vaja midagi karta, me teeme ta kõik nii või tähendab interpreteerim nii, et ükski eurooplane ära ei tunne, et see on vene. No seda võib võtta täpselt, et tõesti ükskõik, olgu need revolutsiooni, kaasa arvatud revolutsioonid, et venelane on niivõrd tugev siiski, no suure rahvusena siin midagi, eks ole. Niivõrd tugev ilmselt, et ta ei karda ja selles mõttes meil oli Peeter esimesel omamoodi õigus, kui ta püstitas kõik oma loosungid ja ehitas oma linnu puhte Euroopa mudelit järgi. Tal ei olnud karta vist. Ma ei tea, kas intuitiivselt, et ta kaotaks midagi rahvuslikku sellega, sellepärast, et me teame kõik, et Peterburg, olles ehitatud Euroopa mudelite järgi, eks ole, ei ole see juures ühegi Euroopa linnaga sarnane või olgu see ka monument, nad erinevad, nendele lisandub otse vene ja oma, mis näitab, et noh, nagu vene vanasõna kütab, et pese venelast saja veega, eks ole, aga ta jääb ise endaks, eks ole. Ja see nukrus, kui tulla me, näete, ma läksin nii kaugele, vabandan sellest küsimust otseselt, see nukruse teema on, see on ka, sellest on väga palju räägitud ja sellest kurbusest ja no Tšehhovil on näiteks lausa novell olemas, nukrus. Ja see niisugune mentaalsus või niisugune emotsioon, ma ei tea teile öelda, sest et võt rahvaluules ta ei ole juhtiv motiiv üleüldse mitte. Ja võt selles aadlikirjanduses temast saab kuskil või aadel hakkab teda esile tõstma kuskilt ja muidugi ka just nimelt just kui avastades selle rahva juures. Ja see on ikkagi emotsioon, mis sünnib 19. sajandi keskel. Vaat siis, kui aadel hakkab üle elama oma krahhi, kui aadel hakkab tunnetama seda tohutud lõhet, et rahvas on svinks. No väga hästi on öelnud Griboyedov, üks targemaid vene diplomaat ja kirjanik ja väga traagiliselt hukkunud Pärsiaga. Vene-Pärsia konfliktis, kes on kirjutanud sellest, et ta avastab järsku nii ütelda tabab või selle vahe enda ja rahva vahel selliselt, tal oli tunne, kui ta sõitis rohelusse või linnast välja viikindit veetma, et siis ta oli tunne, et see on täiesti teine rahvus. Ta ei leidnud mitte midagi ühist peale selle, et kuidagi ta ka halvasti mõistis seda keelt, sest ka keeles oli erinevus tunnetatav, eks ole, kirjanduslikus keeles ja selles, mis rahvas, eks ole, või noh, lihtrahva keelt räägib. Ja siit hakkas ka see siis, nagu me teame, eks ole, et see aadel, kes oli mänginud nüüd Peetrist alates seda positiivset rolli selles mõttes, et ehitanud selle kirjanduse, olnud see kultuuritegija, olnud see kultuuri looja, kõik, mis Venemal oli, nii-öelda, euroopaliku kultuuri. See tunnetab seda, kuidas on tekkinud ääretu lõhese juurse tema, kes oli enda arust teinud oma rahvuse, noh, või vaimse mina ehitanud, selgub, et see rahvas tegelikult on hoopis midagi muud ja see rahvas ei taha sugugi tunnistada, et see, mida aadel on teinud, see on midagi ühist temaga. Ja võt, see on üks vene kultuurile ka oman, et no, meil eestlastel niisugust asja võime ütelda, kui võrrelda venelastega. Midagi taolist ei ole, me võime tõesti ütelda, et meil on väga terviklik rahvas. Meie kirjanik on väljendanud tõesti meid ennast. Ma ei tea, kuidas te aina arvate, aga mul on see tunne. Aga Venemaal on tõesti selline, et võt, Turgenev võib kirjutada lüürilise jutusse sellest, et ma jään sind mõistatama, sa oled svinks ja jääd minu jaoks svinks. No kuni narodnikuteni, kes lausa pööraselt, kes siis kui see lõhe on tunnetatud ja lähevad nii-öelda rahva sekka ja et saada nüüd rahvaks, eks ole. Ja muidugi me teame, et sellest midagi välja ei tulnud. Ja võt see nukruse ja need traagilised, võt see traagilise selle lõhetunnetus ja nukrus selle üle, et nad ju kõik suurepärast mõistavad, kui armetu see rahvas on, kui armetu on see saatus, milline orida on, haridus puudub. Ei ole suuremat või sügavamat kriitikat venelaste kui rahvuse aadressil. Kui venelased seda ise on teinud, no alates Piotr Tšadaevist ja lõpetades kuni kaasajani välja. Isegi vene folklooris väga levinud enda üle naermine, enda mõnitamine, enda laiskuse, enda rumaluse välja naermine. See on niivõrd levinud. Ja võt, eriti just selle tõdemine, et see rahvas, kes ei suuda mõelda, kellega võib manipuleerida orjana, kes jääb ja no kuni 19. lõpus ju Tšehhov ütleb, et ei ole mitte mingit või on ainukene küsimus selles, kuidas välja juurida meist orja. See on kogu probleem, muud midagi ja igaüks ise endast, eks ole.
Kui vaadata 20. sajandit ja nõukogude aega, siis tegelikult see mõneti see konflikt aadli ja lihtrahva vahel ju säilus ainult välja mängiti teisel pinnal, sest eks tekis ju samasugune vahe nomenklatuuri, kuigi sinna võis pürgida, selle liikmeks võis saada ja lihtrahva vahel ja järgmine muusikapala väljendab seda lõhet eriti hästi. Venelaste hulgas tohutult populaarne mees Vladimir Vysotski. See laul nüüd ei ole väga otseselt venepärane, See laul on Vysotski nägemus hinduistlike mõjude levikust Venemaale ja laul hingede rändamisest. Kuid vahest siingi on hea tajuda just seda, millise meeleoluga ja millise meelelaadiga võetakse vastu kõik uus.
Верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта назло всем. Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем, она совсем стремилась ввысь. Душа твоя, родишься вновь с мечтою, но если жил ты, как свинья, останешься свиньёю. Пусть косо смотрят на тебя, привыкни к укоризни. Досадно, что ж, родишься вновь на колкости гораздо. И если видел смерть врага еще при этой жизни, в другой тебе дарован будет верный зоркий глаз. Живи себе нормальненько, есть повод веселиться. Ведь, может быть, в начале ника душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом, а после из прораба до министра дорастешь. Но если туп, как дерево, родишься баобабом, и будешь баобабом тысячу лет, пока помрешь, досадно попугаем жить. Гадюкой с длинным веком не лучше ли при жизни быть приличным человеком? Да кто есть кто, да кто был кем, мы никогда не знаем. С ума сошли генетики от ген и хромосом. Быть может, тот облезлый кот был раньше негодяем, а этот милый человек был раньше добрым псом. Я от восторга прыгаю, я обхожу искусы, удобную религию придумали индусы.
Jah, no võt, Vysotski on ka muidugi üks neid autoreid võiks öelda, kus siiski on midagi väga vene pärast ja vene omast selles mõttes, et minu jaoks ta ühes aspektis on loomulikult see inimene, nagu me teame, kes oli saanud ju väga tüüpilise suurele osale vene inimestest kasutusest. Tema oli ju vene ohvitseri Saksamaal asuva vene või vene ohvitseri poeg ja noh, kuidas öelda, militaarsus või antud juhul ma isegi ei taha öelda militaarsõnaga, milline sõjaväeline auaste, sõjaväeline elukutse, sõjaväeline karjäär, need on minu arvates ka sama iseloomulikud vene rahvusele jooned, nagu seal ütleme vene õigeus kuskil. Andestage praegu mulle see niisugune kõrvutamine, aga noh tähtsuses mõttes ma ütlen. Sest vene ajalugu, me teame, seda on üks suure koloniaalriigi see impeeriumi ajalugu ja sealt kasvatati väga kindlalt, kuna sa ikkagi oled tõesti üks kuuendik planeedist, nagu ütlesid nõukogude laulud, siis selle kuuendiku vallutamiseks ikka pidigi sõda saama nii ütelda selleks põhiliseks teoks ühele rahvusele. Ja sellepärast pole imestada näiteks kõiki neid küsimusi, mis kerkivad eriti valusalt seoses Vene sõja veteranidega ja kõigiga. Ja võibolla see on ka kõige valusam venelastele selgeks teha, et teistel rahvustel ei ole kangelane kõige uhkem suguvõsa liige või kõige suurem unistus elus, mida pojale peab kasvatama just nimelt sõjaväeles amet. Aga kui on sul rahvas ja selle rahva riik, mis on aastasadade vältel põlgunast põlgunda kasvatanud nii ütelda, kangelasi nii ütelda, kas siis soldatina või kindraliteks, eks ole, siis võib siin rääkida juba lausa geenidesse kodeeritud sellest, et see on rahvas, kellele olla sõjakas, olla hea sõjamees, kujuneb elu idealeks. Ja no selles mõttes meie eestlased oleme ju, ma võtan üks nendest paljudest, miks me lihtsalt üksteist ei mõista. Ja sügaviti me ei saa paljus mõista. On see, et eestlasel ei ole kunagi unistus või noh, olnud näha kangelast sõjamees.
Mul on lisiklik analoogne kogemus vene noorte kultuuriga kokku puutudes. Tallinnas oli üks
suur vene rockbändide festival korraldatud. Käisin seda kuulamas ja vaatamas ja korraga võisin mõista seda, et paljude seal olnud inimeste jaoks selline fenomen, et juuakse ennast täis ja kakeldakse ja lõhutakse midagi ära. Sõimatakse ka roopemate väljenditega. Et see kõik on selline nagu normaalne osa elust või et see on tegelikult pigem elujõu väljendus. Et kui noor oled, siis peabki kaklema, siis peabki kellelegi virutama. Ja ma mäletan, minust tekis see võõristust.
Jah, no võt, siin on minu arvates, me ei rääkinud täna üldse ja võib-olla alati teatavasti ongi ja võrdluse peal ju kõike või kõrvutades, eks ole vaadata. Siis mina olen alati mõelnud selle peale, et võib-olla üks meie tragöödiaid ja see, miks venelased ei saa meist aru ja meie ei saa nendest aru. Ja võt see sama, nagu teie praegu ütlesite seda, et see rusikaga ära panna ja küsimused lahendada, et meie oleme just eestlased ja venelased saatuse tahtel need kaks äärmiselt erinevate iseloomu joontega või rahvuslike joontega rahvast, kelle saatus on pannud piirid kokku. Et ja selles on meilda eriti teravdatult see tragöödia. Et isegi mitte ainult see, et loomulikult Vene riik kogu aeg tahab saada seda väljapääs oma Balti merele, eks ole hoida see ja poliitiline küsimus on seda, aga teiselt teravdab veel puht rahvuslikul pinnal seda, et me oleme niivõrd erinevad ka üksteist. Selles mõttes ma usun, et integreerumised või suhtlemised teiste rahvastega oleksid pisut kergemad, kui meil ei oleks tegemist niivõrd meile vastandliku tüübiga. Ja võt see sama kergus kaklusele või noh, ühesõnaga, ma arvan, et lüüakse, kuidas see lõug lüüakse üles või kuidas. See on see nende nimetud kulatsni poi või rusikaga taplus, eks ole, mis käib iga kauni peo juurde. Ja no mis ain teha, see on nende komme, eks ole, ja see elab nendel veres ja kujutame ette, et kuidas me siis seda nii väga rahvuslikku nendel tahame välja juurida, sest nemad sellest mingit pattu ei leia, tüli lahendatakse niisugusel moel. Teine asi on ju ka tuntud asi see, ma julgen küll öelda, et meie eestlased olema ühe, no kui üldse me räägime, et Euroopa kultuur on üles ehitatud sellele, mis mulle väga meeldib sellele, individualismile või egole sellele mina austamisele ja kummardamisele. Ja kui me räägime, et rahvas võib olla väga individualistiks, mina arvan, et eestlane on küll selle üks säravamaid näiteid. Ma ikka armastan alati oma vanaisa näiteks tuua, kes elas Rabatiku külas, kus suhted inimeste vahel vahest olid ühed ilusamad, mis ma isegi kui ma võrdlen neid mälestusi Eesti ajast. Ja ema kui räägib, et see küla elu ühistegevuse mõttes oli üks sellised, mida ma mujalt polegi märganud või vähemalt lugend nii idüülilist on nagu ema seda räägib. Ja ometi selle lausa haruldase üksteise aitamise, noh tähendab sõnniku vedudel, viljapeksudel kõik, oli selline selge vahe naabriga, et vanaisa 83-aastasena laskis õues kasvada ühel juhuslikult sinna sattunud seemnel saare puul, et seal on suured tuleb leht puu. Ja kui ma ütlesin, et muidu oli, noh, et niidab ära selle, sest looma eina seal tehti suure talu õuepealt, siis vanas just lasta kasvab, et siis ma vähemalt enne surma ei näe, kui naaber mul hommikul õue sisse vaatab. See üles see naaber oli no vist poole kilometri kaugusel ja tema oli oma maja juba ehitanud nii, et minu vanaisa ei näeks tema õue peale. Ja eestlane, nagu me teame, noh tõesti, ei kannata kollektiivsust, ütleme vist lausa niimoodi ain välja, sest ma mäletan, et minu esimene sõit Venemaale vapustas sellega, et kui ma kuskil olin juba Vene jaamades, siis oli tühi vagun ja minul oli juba otsitud nagu ikka tüüpi eestlasel. See koht, kus oli võimalikult, et kedagi läheduses ei olnud ja kõik, kes tulid sellesse üksikud sisse, tulid tingimata istusid mulle kõrvale. Ja nad kuidagi ei saanud aru, miks ma tõusin püsti otsin uue tühja koha. Sest nemad tingivata on seltsivad ja no täiesti vastu näidustatud on nendel individualism. No need on juba tuntud näite, et nende küla on ehitatud kui kollektiivneks ole ja vaat see kollektivismi tunne või see sügav kollektivism ja meie sügav individualism on kahtlemata need asjad, mis paljus ei luba meid mitte kunagi üksteist mõista. Sest meie oleme tõesti ehitanud kogu oma elamise sellel, et me iga üks teame, et me ehitame oma kodu, oma maja ja oma riiki ja meie ei kannata tõesti võt teist inimest nii kergesti endal kõrval, kui me ka teist, isegi teist eestlast ei taha, et ta meil külje all oleks.
Üks märk sõna. Prostata. Mida tähendab prostoi venelase jaoks?
Prostoi, ma ei tea. Küllab sel sõnal ja lingvistid oskaksid siin nagu alati, eks ole, suured ja huvitavad kontseptsioonid tagasi tuua. Aga mina ei oskaks küll. Praegu vähemalt, praegusel hetkel mulle korraga ei tule meelde niisugust noh, seoseid või selle juurde. Et ikka prastoid seda vekega, see ei ole vene kultuuris vast niisugune ilming, mille taga oleksid sügavad niisugused. Või kuidas te ise arvate, võibolla, et mis teil on selle taga äkki siis minu mõttega teetab?
Jah, miks ma selle küsimuse esitasin? Olen venelastega vesteldes just nagu tihti tajunud sellist vastandamist, et estontsa etitagi hitreja. Mitte kunagi ei või teada, mida eestlane mõtleb, mis ta teeb, aga et venelane sema on selline prostoitselek, tema on lihtne hing. Ja teatud mõttes selline nagu sellise lihtsuse ja sirgjoonelisuse rõhutamine selle rahva juures, ta on ühepealt väga sümpaatne.
Ja kahtlemata. Teate, see oli ka nendes minu esimestes kokkupuudetes venelastega. Ja noh, ütleme üks see, kui ma saan vene kultuuri, eks ole seal vene kirjandusest või vene aadlikultuuri ja teine on kokkupuude see lihtsa vene inimesega. Siis loomulikult mind kui eestlast esimene asi vapustas. See tohutu avatus nendes. Loomulikult lahkus. See, mis meil eestlasedki on armastanud noh, loomulikult nüüd, kui meil on sellised ajad, siis me ei räägi enam, aga üldiselt me kõik teadsime seda ja olime massides lausa nii-öelda massiliselt, kes Venemalt külastiselt vapustatud sellest venelase külalislahkusest, eks ole või sellest lihtsusest, avatusest sind ära kuulata. No esiteks ta kuulab siin sellepärast, et tema üksinda ei taha kunagi olla. Tema tahab alati teise inimese hädas või rõõmus osaleda ja ta venelane üksi ei oskagi teha midagi, sellepärast ta tükib alati kas teise oma inimese juurde või mida rohkem, seda parem, eks ole kuskil. Ja võt, võibolla see, teate see, mis eestlasele on omane, et me ei rääkida, sest me oleme ju kinnised. Võt, see meie kinnisus, see meie, et me mõtleme enne, kui me ikka midagi ütleme. Venelase emotsionaalsus, temperament, meie juba aeglus võrreldes nendega rahulikus. See jätab kõik niisuguse mulje nendele, et võt, me oleme võibolla kavalad. Ja, muidugi me oleme ka kavalad aineks, ole ju. Ma arvan, et kavalus on meile ka üks jooni kindlasti ja meie kirjanduseski ta on hästi läbi kirjutatud niimoodi. Ei saa öelda, et vene kirjanduses kavaldamine oleks üks niisugused jooni, mida või noh, ütleme, vene rahvusjuures, üks neid, mida oleks nii eriti rõhutatud. Nad on tõesti võt kuskil jah, lihtsuse taga seisab niisugune avatus, otsekohesus, kiire reageering, eks ole, mõtlematus tihti, eks ole. Ja võt meie mõtlemine, see, et me üldse ei vasta või jätame selle vastamise omseks või üle üldse, eks ole, tuleme selle probleemi järgi kaks nädalat hiljem. No venelane on selle ajasest teate juba maailma ümber pööranud, eks ole, seni kui me mõtleme, kas sellel kasu või mõte on seda teha. Nende temperamentika dikteerib ka paljus nende käitumise ootamatused ja kahtlemata ka ebameeldivused meile.
Pereraadio stuudios on Provan Malts. Minu nimi on Ain Riistan ja me vestleme venelastest. Jäägu siin kohal seda saadet lõpetama Zanna Pitševskaja, venelanna, kes on kogunud oma rahva folkloori, seda lauldes väga kenasti gitarri saatel. Ja järgmine lugu viib meid veelkord vene kultuuri meeleolude juurde.
Братский хор поет. инок канонарх положил поклон, и тотчас затих колокольный звон. Господи, помилуй, Господи, возвал. Тенор возгласил канонарху хор, слаженно вторил.
Господи, помилуй.
Свечи, образа, мантии, кресты, глаз шестый.
Господи, помилуй.
Странники стоят, молится народ. Русь еще жива, Русь еще поет. Крестах бороды, как снег, потупив глаза, молятся всех.
Господи, помилуй.
С музыкой такой, хоть иди на смерть, черед настал, молодой звонарь, пробуди простор, посильней удар. Братский хор умолк, снова звон, только слышно мне, как со всех сторон.
Господи, помилуй. Господи,
kuuldud jutuajamine oli Pereraadios esmakordselt eetris aprillikuus 2003. Saatejuht Ain Riistan on täna teoloogiadoktor, Tartu Ülikooli usuteaduskonna Uue Testamendi õppejõud ja religiooni uuringute magistri õppekava programmijuht. Kirjandusteadlane, kauaaegne ülikooli Vene kirjanduse kateedri õppejõud Ann Malts oli aastakümneid tagasi ka meie, see tähendab ajakirjandustudengite õpetajaks. Nüüd, pea poolsada aastat hiljem, taban end tihti mõttelt, et kuivõrd me toona, keskkoolipingis tulnud noorte inimestena, üldse oskasime mõista ja hinnata, kui huvitavate ja tarkade inimestega meil alma materi sammaste taga võimalus kohtuda oli. Ja muidugi mitte ainult kohtuda, vaid kelle teadmistest meil nende viie aasta jooksul enda jaoks tarkusi ammutada oli võimalik. Ajaratas tagasi ei keera või nii nagu ütleb tark koguja, igale asjale on määratud aeg ja aeg on igal tegevusel taeva all. Jah, ülikooliga oleme meie kunagised õppurid tänaseks tõesti ühel pool. Aga mis eelnevat jutuajamist silmas pidades on aegade ülene? Need on Eesti maalaste suhted idanaabritega. Muses juba Kalevi poja lood Peipsijärve tekkest on kantud motiivist, et seal suure vee taga on naabrid, kelle pidevad rünnakud meie vägilase nii ära tüütasid, et ta ühe legendi järgi siis nende suunas kivid lendu läskis. Esimese ja suurema viskes sündis Peipsi ja teisest väiksemast omakorda Pihkvajärv. Või siis teine legend, kus Kalevipoeg tülikatest naabritest vabaneda soovides labida haaras ja suured augud kaevas. Augud, millesse siis omakorda vee voolates järved sündisid, aga pinnas, mille ta nendest aukudest välja viskas, sellest pinnasest tekkis siis omakorda Lõuna-Eesti kuppelmaastik. Legendid legendideks needki võivad ajas muutuda. Ent idapiiri taga elava rahva olemus, identiteet, see slaavi rahvuslik omapära on ju ajastute ülene, nii nagu kirjandusteadlane on Malts sellest eespool saates ka rääkis. Seda olemust muuta ei saa ja meil tuleb sellega arvestada. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja äsja lõppenud saade oli esmakordselt eetris 2003. aasta aprillikuus. Et Pereraadio alustas saadetega veel omakorda 10 aastat varem ja tollal meil digitaalset arhiveerimise võimekust ei olnud, siis ikka ja jälle avastame kassettidelt veel huvitavaid saateid, mida sarjas ajalugu nüüd aastakümneid hiljem kuulajateni tuua. Uute kohtumisteni!
Ajalugu. Täna, 20 aastat tagasi.
15 aastat tagasi. 10 aastat tagasi.